Петима души са загинали на място в тежка катастрофа край Варна, съобщи за Дарик, шефа на спешна помощ за Варненска област, доктор Майя Рашева. Подробностите от Славина Жекова.
Пътният инцидент е станал около 15:30 часа на магистралата между Шумен и Варна в района на така наречената резервна самолетна писта край разклона за Провадия. В катастрофата е пострадало тежко и момиче, което е транспортирано до болница Света Анна във Варна. Според лекарите има пряка опасност за живота на ранената. Все още няма информация за пола и възрастта на загиналите. За момента се знае само, че единият от тях е 38 годишен мъж, който е издъхнал буквално минути преди да бъде качен на линейката. Другата жертва е момиче на 19 години. Според първоначалните данни са се сблъскали два автомобила от Велико Търново и от Варна, Пежо и Опел, които са изпреварвали движещи се в тяхната посока коли и са се ударили челно. За да се извадят загиналите от смачканите автомобили, се е наложило ламарините да бъдат рязани от екип на гражданска защита. Полицията продължава да работи по случая и да изяснява самоличността на загиналите и причините за инцидента. Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
Движението по автомагистрала Хемус се извършва без ограничения за момента, съобщават. От КАТ не се налага отбиване на трафика в участъка на Провадия заради тежката катастрофа. И в двете посоки има възможност за преминаване на автомобилите. На място има и полиция, която организира движението. През този участък обаче трябва да се преминава с повишено внимание. Скоростта трябва да е ограничена, припомнят от Пътна полиция. Аварийно запълване на дупки по пътя Баня Карлово разпореди премиера Бойко Борисов. Министър-председателя премина днес през участъка на път за Сопот, където откри една от най-съвременните пречиствателни станции в Югоизточна Европа. Той е останал смаян от близо 20 сантиметровите кратери. По информация на шефа на Пловдивското областно пътно управление Танас Ташков, доклад за проблема е изпратен на Агенция пътна инфраструктура, но въпреки това до сега ремонта не е започнал. Става дума за около 10 000 лева, разказа Ташков. Участъкът не влиза в проекта за рехабилитация на пътя към Карлово, който се очаква да бъде открит от министър-председателя идната седмица. Информацията е на Даниела Ковачева. 20 милиона лева повече приходи от осигурителни вноски за следващата година ще влезат в държавния бюджет, ако минималната работна заплата стане 270 лева. Сегашното и ниво от 240 лева не е променено от две години. Предложението за увеличаването на минималната работна заплата ще бъде внесено за обсъждане следващата седмица в съвета за икономическо развитие към Министерския съвет от социалния министър Тотю Младенов. Какъв ще е икономическия ефект, ако предложението бъде прието, разясни за Дарик министър Младенов.
В крайна сметка минималната работна заплата е икономически въпрос и тъй като тя от две години не е променена и е на 240 лева, до година се очаква икономически ръст в икономиката и затова е хубаво Съвета по икономическо развитие към Министерския съвет да се произнесе по този въпрос.
Казахте различни становища от работодатели и синдикати. Очаквате ли някой да ви подкрепи или някой да застане срещу вас?
Вижте, ние от другата седмица започват преговорите за минималните осигурителни прагове между синдикатите и работодателите в Министерство на труда и социалната политика. И аз мисля, че трябва да се гледат комплексно нещата с минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Така казвам, аз съм длъжен да дам това предложение, а какво ще бъде решението, зависи вече от Съвета по икономическо развитие към Министерския съвет и в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Ако това ваше предложение бъде прието, от 240 лева за минималната работна заплата ще стане 270.
Да, точно така.
Какъв ще бъде ефекта върху държавата?
Ефектът ще бъде върху държавното обществено осигуряване. Ще има около 20 милиона повече приходи за следващата година от осигурителни вноски, както за държавното обществено осигуряване, включително и за здравното осигуряване. И за сметка на това пък и за бюджета ще има разходи някъде около 25 милиона, така че виждате, че увеличаването на разходите заради увеличаването на минималната работна заплата за държавния бюджет ще бъдат около 25 милиона, а приходите допълнителните в осигурителните системи ще бъде също около 20 милиона. Така че въпросът е по-точно с минималната заплата икономически и затова трябва да се разгледа в Съвета по икономическо развитие.
А какво е становището на министър Дянков?
Ние обсъждахме, когато гледахме бюджета на Министерство на труда и социалната политика в четвъртък, в Министерство на финансите, и аз съм предложил два варианта там. Дискутирахме този въпрос и от Министерство на финансите казаха, че въпросът е отворен.
Социалният министър Тотю Младенов за увеличаването на минималната работна заплата. Премиерът Бойко Борисов заяви, че във външно министерство има хора, които освен да развиват частния си бизнес, не са направили нищо за държавата. Така той отговори на въпрос дали ще бъдат закривани български посолства. По думите на Борисов, това вероятно ще се случи. Вчера ресорният министър Николай Младенов каза, че предстоят промени в дипломатическите служби и закриване на мисии предвид ограниченията в бюджета. Той обаче отказа да посочи кои посолства ще бъдат закрити и кога. Съобщение до медиите, съвета по външна политика към Националния съвет на БСП оценява като недопустими изявленията на министър-председателя, поставящи безадресно под съмнение необходимостта от съществуване на български посолства в чужбина, както и обвиненията към българските дипломати като хора, занимаващи се само с частния си бизнес. Тези изявления на ръководителя на българското правителство, отправени по принцип, без конкретни имена и без нужните доказателства, уронват престижа на българските дипломати като цяло и на практика делегитимират българската дипломатическа служба пред нашите партньори, посочват още от БСП.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Година от трагичния инцидент в Охридското езеро, при който загинаха 15 българи, се навършва днес. На 5 септември 2009 във водите на езерото се преобърна 85-годишния кораб Илинден. 15 туристи се удавиха, като по чудо се спасиха 40 души. Служба в памет на загиналите беше отслужена на църквата Свети Никола в Охрид. Година след инцидента в Македония са повдигнати обвинения за него на двама души. На капитана на кораба Илинден Сотир Филевски и на издалия разрешението за експлоатацията на плавателния съд Бранко Байч. У нас Боряна Георгиева, която организира злополучната екскурзия, беше наказана да плати глоба в размер на 4500 лева. Теодора Каролеева допълва.
Година след трагедията в Охрид, никой от живеещите там не може да я забрави. Отпечатъкът остава завинаги, казва кметът на града. В Пирдопи Антон, откъдето основно са загиналите при инцидента с кораба Илинден, случилото се на 5 септември 2009, също продължава да се обсъжда.
Жалко най-напред за всички, които си отидаха, и след това за всички близки, които няма да ги справят.
Просто всички страдаме за тях.
Кошмарна история.
Страшна трагедия и просто не го пожелаваме на никой.
Тотка Иванова от село Антон. Тя е сред спасилите се от смъртта във водите на Охридското езеро.
Бяхме отпред на носа с дъщеря ми и с една колежка. Когато се качихме, настанихме се, тръгнахме и гледаше се дъното. И в момента, в който гледаме, учи се някакво накланяне. Викам, толкова шега ли си прави? И дъщеря ми изпадна. И в момента, в който се опитвах вече да й помогна, нали, да се качи, залупини, паднахме във водата надолу. Дъщеря ми помогна, придърпа някаква дъската, се хванахме за нея. Не знам колко минути сме стояли така, тя само викаше, не мога, изпускам се и ми викаше, мамо, държиш ли се? Държа се, дръж се и ти. Просто мина като на кинолента, може би нямаше време да мисля. Дори аз това казвам на мъжа ми, аз нямаше време да плача. Сутринта просто така лъжа и просто не вярвам, че съм жива.
Други 15 българи обаче нямаха късмета на Тотка. Година след смъртта им, властите у нас все още нямат категоричен отговор на въпроса какво точно се случи с кораба Илинден и защо. Нашето разследване продължава, докато това в Македония приключи още през март.
Още теми от неделния ден. Премиерът Бойко Борисов отказа отговор на въпроса дали арабската компания IBG, която има интерес да инвестира в България в изграждането на писта за Формула 1, е била рекетирана чрез мейл, получен на мобилния телефон на един от съветниците й. Ануар Бадуан, който е адресат на съобщението, пристигна вчера на извънредно посещение в София, за да изясни противоречивата информация за представляваната от него фирма, разпространявана в последните дни. Бадуан показа на журналист имейла, в който пише: пратете 94 милиона долара, за да изгладим ситуацията. Чуйте какво каза по темата днес премиера Борисов.
Не коментирам писания в пресата, защото виждате каква им е тактиката. Пишат една глупост, след това взимат сутрешните блокове, обзорните предавания и аз трябва да отговарям на измишльотините на дадени хора.
Бойко Борисов награди днес победителите в Балканския шампионат по конен спорт, прескачане на препятствия. Турнирът се проведе в конната база Хан Крум в село Войводино в Пловдивска област. Той е организиран от Българската федерация по конен спорт и е под патронажа на министър-председателя. Тази година в Балканиадата участваха 142 състезатели от 6 държави. От Българския футболен съюз разпространиха декларация от името на националния ни отбор и ръководството на централата. В нея се казва ясно, че въпреки тежката загуба от Англия, тимът ни се нуждае от подкрепа във вторник срещу Черна гора, съобщава сайта на БФС. Квалификациите за Евро 2012 започнаха по възможно най-лошия за България начин. Всички ние страдаме от резултата, с който загубихме на Уембли. Страдаме не по-малко от вас, заявяват футболистите и треньорите от националния отбор на страната ни. Те са амбицирани да покажат много по-добра игра по пътя, по който нямат право на грешки, се казва още в декларацията. Първото изпитание по този път е във вторник срещу Черна гора на националния стадион Васил Левски. Националният ни тим иска подкрепата на футболните привърженици и се надява положителните емоции на истинските фенове да помогнат за победа във вторник вечерта. Пилота Крум Дончев и навигаторът му Петър Йорданов спечелиха рали Сливен 2010, пети кръг от българския рали шампионат. Надпреварата се състоеше от общо 16 отсечки, като двамата постигнаха най-бързи времена в 10 от тях. Това е общо четвъртата победа в кариерата на Крум Дончев в рали Сливен, а за навигатора му Петър Йорданов е